Gostja nedeljskega klepeta je prejemnica letošnjega priznanja 23. april občine Postojna za ustanovitev in dolgoletno urednikovanje lokalnega časopisa. Ester Fidel je z ekipo kar 17 let in pol ustvarjala časopis Prestop, ki se je zasidral v srca Pivčanov in Postojnčanov. Kalanka je v pogovoru razkrila svoje poklicne izzive, zabavne prigode in čustvene trenutke. Danes urednikuje časopisu občine Postojna, ki ga krajani poznajo pod imenom Postojnski prepih. Omenjena časopisa pa nista edini publikaciji, pod katerima se je podpisala. O njenem delu in strasteh več v naslednjih minutah.
Ester Fidel, danes bi bilo verjetno nenavadno, če bi se tukaj vikala, vendarle sodelujeva skupaj tudi pri Postojnskem prepihu. Sem pa res vesel, da si danes tukaj z nami v studiju Radija 94. Ne ob kavi, ob nekem prav zanimivem čaju, posledica neke bolezni, tako da bo jezik malo lepše tekel, grlo malo bolj podmazano. Beseda pa bo seveda tekla o povodu za tale pogovor in sicer občinsko priznanje, za katerega ti seveda ponovno iskreno čestitam. Ampak najprej pa to, ne. Leta 94 se ti porodila ideja, da bi začela izdajati lokalni časopis in kot nekdo, ki je takrat še v bistvu okoli skakal v plenicah, kaj je bilo tako posebnega na tistem letu 94 za medije na tem koncu? Konec koncev, Prestop, Radio 94, Studio Proteus se je začel recimo oddajati takrat.
Ja, hvala za čestitke, Jaka. Res je bilo to v bistvu leto rojstva treh lokalnih medijev, pa upam si trditi, da niti ne povezano. Radio je bil seveda daleč prvi. Meni pa se je ta ideja porodila na nekem sestanku v Cerknici. Takrat sem bila namreč zaposlena v tiskarni Lotos. Šla sem se tja dogovarjati za nek posel in ko so ugotavljali, kako bi določeno informacijo v regiji razširili, so se pogovarjali o tem, katere občine imajo časopis, katere ne in so se zelo čudili, da Postojna nima svojega časopisa. In potem po poti domov so se mi možgani malo kravžljali, da pravzaprav, če je že tiskarna pri roki in jaz sem se itak na nek način ukvarjala že tam od svojega, ne bom rekla otroštva, ampak recimo, da od srednješolskih let naprej takoli drgač z nekimi mini časopisi in dokler sem se pripeljala v Postojno, je bila že ideja o tem, kakšne vsebine bi lahko bile in še zdaj se spomnim, da sem takrat naletela v tiskarni na Jožeta Šuštršiča, ki je potem poskrbel za izgled Prestopa, tudi takrat, ko smo ga prenavljali in samo z enim takšnim navdušenjem razlagala, kaj bi lahko. No in tako se je začela ta verižna reakcija, da sem potem, kdo bi lahko pisal o tem, kdo o tem, da smo se skupaj zbrali in to je bilo res eno takšno posebno obdobje.
Ja, 17 let in pol je nastajal Prestop, zdaj že slabo desetletje skrbiš za Postojnski prepih, no pa vendar, kot si samo omenila, tvoje časopisno ustvarjanje se ni začelo s Prestopom. Kaj bi bila že tista prva vaška publikacija, Kalanček?
Ja, res je. Jaz sem doma Skala, to je vas blizu Postojne, Pivke, pardon, za tiste, ki ne poznajo, kamnoseška vas, več kot 300-letno tradicijo kamnoseštva in v obdobju moje mladosti moram reči, da je bil privilegij to, da smo mladi se zelo veliko družili. Delovali smo tudi v okviru mladinske organizacije, za nas je bila to ne politična, ampak družbena organizacija pomeni, da smo tej svoji skupnosti kar precej dali in skratka polepšali ta svoj vsakdan. Recimo, pomagali smo tistim, ki so bili malo bolj šibki pri učenju, izmenjevali smo si učbenike, pripravljali smo prireditve, da ne govorimo o naših plesih, ki je tak širša okolica vedela o tem, uredili smo en izjemno lep prostor med borovci, ker se je vse to dogajalo. Imeli smo eno mladinsko sobo, vsak konec tedna sta en fant pa ena punca poskrbela za čistočo v tej sobi, vzdrževanje, da smo se lahko družili. Skratka, mi smo imeli kje se dobiti, in imeli smo kaj početi. No in med drugim smo takrat začeli že izdajati čist vaški časopis, Kalanček. Boris je bil ta, ki je podobo naredil z enakim priimkom kot jaz. to smo seveda ciklostirali in mi mladi ustvarjali in bilo mi je res lepo, ker je pred nekaj leti spet ena zagnana skupina, ker se mi zdi, da so ti vzponi pa padci v vsaki sredini, pride generacija, en splet okoliščin, da je res nekaj ljudi, ki več naredi, ne, potem spet mal padca, pa potem spet, no in pred par leti so za nekaj časa obudili ta časopis ob vaškem prazniku, Svetem Jerneju in praktično z enako naslovnico, to podobno dobo so uporabili in ime so uporabili in to sem zdi v tistih časih, da je bilo res kar luštno, no, da smo to imeli in ljudje so lepo sprejemali.
To seveda ni edina publikacija, koliko jih je sledilo vse do zdaj. Še vedno jih veliko danes urejaš. Najmanj dve, ne?
Ja, praktično sta usporedno vedno praviloma ob svojem delu še nekaj počnem. Moja prva zaposlitev je bila v Juki perutninarstvo, takrat perutninski kombinat. Jaz sem bila njihova štipendijska, študirala sem in diplomirala pravo, ampak sem tam poklicu delala samo nekaj let. No in takrat so mi poleg mojega strokovnega dela obesli še urejanje časopisa za zaposlene. Potem sem pač prišla v tiskarno Lotus in tam se je rodil prestop. Ko sem se potem zaposlila na Javorju, sem urejala tudi Javorov list in usporedno prestop, dokler je pač živel. Potem sem bila na Mladinski knjigi, ker sem tudi urejala interni časopis in pol že nekaj časa Postojnski prepih. In zdaj sem pa na Zbornici, kjer urejam Glas gospodarstva in še vedno prepih.
Ester Fidel, letošnja prejemnica priznanja 23. april občine Postojna, je današnja gostja oddaje Nedeljski klepet. Sprehodila sva se po številnih publikacijah, ki si jih urejala, a osredotočiva se na lokalni časopis Prestop, ki je v Postojnskem pivške nabiralnike prihajal kar 17 let in pol. Kaj bilo pri Prestopu na začetku najtežje? Zbrati ekipo ali pridobiti podporo lokalnega gospodarstva?
V obeh zadevah sem pravzaprav imela neizmerno srečo. Pri ekipi, to, da smo na neki prostovoljni bazi sodelovali malo da ne isti ljudje, da se eno takšno jedro vzpostavilo. To, da imaš ob sebi ljudi, ki jim res ni vseeno, kakšen izdelek daš iz rok, da smo se veselili teh premikov, novih korakov, to se mi zdi, da je res privilegij in sreča. Jaz sem šla v bistvu samo z idejo okrog direktorjev, torej kako ta denar zbrati, ker ideja pa je bila, da mora biti časopis brezplačen za vse občane, tudi podjetja so ga prejemala ustanove in jaz sem šla okrog direktorju teh večjih podjetij samo z idejo, jaz nisem imela izdelka v rokah, ne? In razen v dveh primerih so bili povsod pozitivni odzivi, že to, kako sem jim samo predstavila, niso me poznali, da bi lahko rekla, to so pa moje reference in na osnovi tega so mi zaupali. Spomnim se ob temene anekdote, da pokojni dr. Habič, ki je bil takrat direktor Postojnske jame, je rekel, mi ne gremo zraven. Prestop, to je prekršek, to je nekaj negativnega in mi pri takšnem časopisu ne bomo. No, jama je zelo hitro, oziroma gospod Habič spremenil mnenje in so bili seveda zraven, ker sem že v prvem uvodniku napisala, da praktično prestopamo prag vsakega doma v Postojnski in takrat skupni občini, potem pa, ko ste se ločili, smo še vedno tudi pivško pokrivali in ta naš dober namen, to srčnost, predanost, mislim, da so ljudje začutili že na začetku in da prestop izključno v neki pozitivni konotaciji bil že takrat in je to tudi ostal. Torej, če v Postojnski občini omenaš prestop, besedo, si mislim, da večina ljudi pomisli na časopis, ne pa na prekršek.
Ja, res se še danes in tudi mešajo prepih, prestop, še vedno nekako ostal v mislih prestop. Tudi podnaslov je imel ta časopis, zaobveščeno in prijetno branje. Ne? To že nekaj pove, kako je bil konec koncev začrtan.
Ja, jaz sem že v prvem uvodniku prestopa napisala, da bomo obveščali o dogajanju, ampak predstavljali tudi izjemne ljudi, odstirali tančice dogajanj, ki se v drugih medijih ne pojavljajo. Šli v kotičke naše občine, skupaj spoznavali zanimivosti, običaje in malo da ne smo bili res prav na vseh koncih te Postojnske in pivške občine predstavljali vse vasi, predvsem pa, kar je bil privilegij zame osebno še posebej, to, da sem skozi to delo spoznala toliko izjemnih ljudi, ki so pač odprli nam vrata svojega doma in tudi svojega srca, bom rekla, ne, da so dovolili, da jih predstavimo. Veliko krat je bilo te, ki so si najbolj zaslužili, treba prepričevati, ampak na koncu so bili vedno zadovoljni. Vsaj moj cilj je bil in je še danes, da sploh človeka, ki ga spoznam in ga spoštujem, na ta način predstavim skozi pogovor tudi bralcem.
Ja, krajani so prestop zagotovo vzeli za svojega, ampak kako je bilo pa na tej drugi strani, na tvoji strani oziroma na strani ekipe? Koliko dela je bilo vloženega, kako zahtevno je bilo to vsakomesečno pripravljanje časopisa?
Meni je bilo takrat recimo po eni strani veliko lažje kot pa zdaj, kar se samega dela tiče, ker je bil to del moje službe. Takrat edinkrat nisem jaz imela dodatno še dela s časopisom, ne, da sem lahko večino dela opravljala v službenem času. Težje je bilo zagotavljati sredstva, ker z leti, ki je bolj kapital prevladal pa tako in pač moral je biti dobiček počrto, so podjetja, ki so bila najbolj uspešna, začela odpovedovati sodelovanje. Jaz sem seveda vedno želela imeti časopis dobro vsebino, pa da bi bilo čim manj oglasov, kar ne gre, ker pač določen znesek moraš vsak mesec zbrati, da potem pokriješ vse stroške. Pa recimo tehnični pogoji so bili takrat povsem drugačni, kot so danes. Danes gre vse hitrej, pa še vedno nam zelo manjka čas na koncu, tako kot takrat.
Ja, tehnologija se je veliko spremenila, pa je olajšala stvari ali mogoče celo je zdaj nekako težje. Vendarle tehnologija je za sabo povlekla tudi spletne portale, ne? Prišli so novi mediji, ki tudi mogoče malo hitreje pridejo do nekih informacij ali jih pa vsaj posredujejo.
Zdi se mi, uredniško politiko je treba voditi tako, da imaš pred očmi tudi to frekventnost medija. Seveda tiskan medij danes nima šans, da konkurira s spletnimi mediji, ne sploh z družabnimi omrežji, ker v sekundi vsakdo lahko vse ve. Ampak to pomeni, da lahko določene vsebine pa malo bolj poglobljeno predstaviš, kar je na nek način v današnjem hitrem instant tempu, ko ljudje zmorejo ali pa utegnejo prebrati en odlomek in naprej že ne več. Poseben izziv, ker pomeni, da moraš dovolj zanimivo napisati tudi, da ljudje pritegneš k branju celotnega članka, intervjuja, bilo katerega žanra.
Ti še vedno raje vzameš papir v roke?
Ja, jaz sem še vedno analogna.
Poslušajte nedeljski klepet, v katerem se pogovarjamo z Ester Fidel, urednico občinskega časopisa Postojnski prepih. Nekoč pa urednico mnogim ljubega lokalnega časopisa Prestop. Leta 2011 je Prestop prijel plaketo občine Pivka. Žal le leto zatem je šla zadnja številka. Na občinski proslavi si dejala, da je bilo slovo od Prestopa boleče. Kaj vse se ti je takrat pletlo po glavi, ko si sestavljala zadnjo številko?
Težko mi je obujati spomine na to obdobje, ker dogajalo se vse tako na hitro. Takrat je pač Postojnska občina odpovedala sodelovanje, to je bilo zame čez noč, dogovarjali smo se, da bodo poiskali eno rešitev, da finančno še podpirajo, ker konec koncev so le občani dobili časopis vsak mesec v svoje nabiralnike, torej je bil ta denar oplemeniten in potem je bilo potrebno v marcu izdati številko, v kateri sem povedala, da se poslavljamo. Imeli smo že vse vsebine, kot sam veš, se že v začetku meseca pogovarjamo o ključnih vsebinah. Seveda pa sem bila jaz na ta Prestop res zelo čustveno navezana. Veliko krat sem povedala, da je to kot moj tretji otrok. Veliko mi je pomenila ekipa, res sem vedno se z neko hvaležnostjo ozirala na te ljudi okrog sebe, ki smo vendarle 17 let pa pol prehodili neko skupno pot, pa ne govorim samo o tistih, ki smo bili podpisani po članke, ampak tudi, ali je bila to oblika, ali je bil grafični prelom, karkoli pač fotografiranje recimo, ne. Skratka, ljudje, ki mogoče niso bili tako zelo na prvo žogo opazni. In zelo hitro sem se morala odločati, ker sicer ne bi mogla poravnati računov, na drugi strani pa je bilo res ta odločitev izjemno težka. No.
Kako težko je bilo priti do tega prehoda na prepih potem?
Nam je vsaj ženskemu delu Prestopa kar nekaj manjkalo, ko ga ni bilo več. In potem smo se dobile, da pač nekaj pa moramo početi, ker vedno smo bili navajeni, da smo tej skupnosti nekaj malega dajali. Ne? Vsakdo ima verjetno v sebi, da rad pusti neko sled za seboj. Nekateri so poklicani zato, da puščajo velike sledi, nekateri puščamo res samo drobce, ampak takrat smo celo razmišljali o knjigi, žal in prijavi na razpis, ki ni bil ravno ustrezen za en takšen podvig in smo se premislili oziroma se umaknili, ampak smo pa ustanovile društvo, v okviru katerega smo kar nekaj, mislim, da lepih dogodkov pustile občanom, ker nismo delale toliko zato, da bi se mi imele fajn, ampak bolj to, da ljudem nekaj damo. Veliko je bilo delavnic, recimo, kjer smo ohranjale te običaje, povabile v sredino ljudi, ki smo jih že prej v prestopu predstavljali in smo vedeli, da so odlični v temu in smo spet nekako sobivali skupaj. Tudi spomnim se recimo pogovora s Cirilom Zlobcem postojnske knjižnice v nabito polni čitavnici. Spomnim se dogodka za otroke z mačkom Murijem ob svetovnem dnevu knjige v Postojnskem parku, ker smo se recimo povezali tudi s šolskim centrom, da so dijaki poskrbeli za glasbeni del, brali, tako da veliko je bilo takšnih lepih dogodkov tudi v tistem času, ampak časopis smo pa ves čas pogrešali in potem nekako se je ponudila ta priložnost, da sodelujemo pri Postojnskem prepihu in jaz sem vedela, da če že bomo, bomo samo skupaj kot ekipa, pač tisti, ki še lahko in to se je tudi zgodilo.
Si pa veliko delalo gospodarstvo, konec koncev še danes. Ko si stopala na to svojo poklicno pot, kdo te je upeljal v PR?
Ja, to je pa res moja velika zahvala direktorju Javorja, Petru Tomšiču, ki me je prepoznal kot tisto, ki bi lahko v takratnem podjetju Javor delala za odnose z različnimi javnostmi. To je bila vendarle, je bilo veliko podjetje s 1200 zaposlenimi, z družbami na različnih koncih. Jaz takrat v PR-u, to, da sem seveda urejala toliko let časopise, je vendarle daleč, daleč premalo. To je samo en delček tega, kar vse delaš v odnosih z javnostmi, ampak hvaležna samo zato, ker verjetno nikoli se ni zavedal in se tudi ne bo, kakšno priložnost mi je dal, da sem spoznala, kaj je res moj sanjski poklic. Jaz že 25 let delam v PR-u, v temu sem vedno uživala, čeprav je, moraš biti na nek način kot elastika od tega, da pometeš eno, ne vem, smo imeli prireditev recimo v Javor strojih ali pa furnir prestranek, pa smo zgrabili metle, pometali tisti prah in tako, ampak na drugi strani smo pa imeli tudi goste iz tujine, odličen program z najboljšimi našimi lokalnimi ustvarjalci in tako. Toliko tega ti da, tudi dobrega, da pač to prevlada in ja, to delo res rada delam.
To je mogoče danes celo najbolj zaželen poklic v komunikološki sferi. Kaj pa je bila tvoja pravzaprav prva poklicna izbira?
Še danes se čudim, zakaj. Odločila sem se za študij prava, čeprav sem vedno razmišljala, da bom učiteljica. Pa potem sem ugotovila, da sem preveč empatična in da si bi vse te stiske otrok in tako nosila tudi domov in v svojem srcu, ampak še danes se ne razumem, zakaj sem pa mislila, da bom kot pravnica, pa ja, lahko bom pravičniška, lahko bom nekako odmaknila tiste, ki ne delajo dobro in prav, ampak v tem poklicu se pravzaprav nisem tako zelo našla, čeprav sem ga upravljala in me je življenje tako vodilo, da sem šla ven iz njega, ne pa zato, da bi se res čisto odločila, to pa ni zame, ampak to je neke vrste en splet na ključi, da sem potem prešla v področje, ki mi je tako zelo blizu in ljubo. Zanimivo, da pa nikoli nisem razmišljala o študiju novinarstva, recimo, ne?
Zester Fidel, današnjo gostjo nedeljskega klepeta, nadaljujeva še zadnjim delom pogovora. Ester, od blizu si spremljala udarec gospodarske krize, delala si v pivškem Javorju, ki je žalostno zaključil svojo zgodbo. Je bil na to odhod proti prestolnici z vidika novih poklicnih izzivov težek?
Ja, to je povsem drugo okolje in meni se zdi, da sem malo premehkega značaja tudi za to okolje. Tam vseeno je drugače. Doma je vse preprosto. Poznaš ljudi, jim zaupaš, zavrtiš telefon, se s to potjo zmenaš določene zadeve in težko je bilo spremljati sploh ta pokop Javorja, jaz sem ga spremljala potem tudi še skozi prestop, kjer spet človek sploh v uvodnikih, ko se razkriješ, ne moreš skriti te čustvene navezanosti. Jaz sem bila skoraj 12 let na Javorju, pa moram reči, da me je tako zelo zaznamoval. Seveda so me zaznamovali ljudje, ker vedno smo samo ljudje. Kako je bilo šele tistim, ki so praktično svoje življenje tam pustili in nikakor ti ne more biti vseeno za smrt takšnega podjetja.
Jaz bi se še malo pomudil pri knjigah, vendarle si potem bila pri Mladinski knjigi toliko let. Če je kaj res neko lepo darilo, ki ostane za večno, je to pisana beseda in tvoji vnuki imajo svojo pravljico. Si kdaj razmišljala, da bi jo izdalo večji nakladi?
Ja, zdaj si me izdal, to je bilo res tako zelo v družinskem krogu. Ja, v bistvu so moji vnuki dobili dve knjigici za darilo, ki sem jo napisala za njih in tudi dala na tisant, ker imajo oni zelo glavno vlogo. Prvo sta dobila Mila in Jonan za Božič, njun prvi Božič, in drugo, ko je prišel seveda še Lenon, za naslednji Božič, potem vsi trije skupaj. Tako da to je bila takšna omejena naklada 15 izvodov, dobili so to knjigico ljudje, ki so meni najbližji.
In pri tem je torej ostalo?
Pri tem je ostalo, jaz sem v Jonanovi vrčevski skupini prebrala to pravljico, ker je Jonan seveda eden od junakov, no in zdaj smo dogovorjeni, da tudi v Milini skupini.
Koliko ti je pri tem obstranskem delu, ki te tako bogati, stala družina nekako obstrani, kaj ti to delo za sabo potegne tudi veliko časa?
Vedno. Moja otroka, Tjaša in Boštjan, sta praktično res gor rasla s prestopom. Jaz sem zelo, upam si trditno, da sem odgovoren človek in trudila sem se, da sem vse svoje starševske obveznosti in tudi gospodinske in tako imela pod streho, da sta bila še vedno ona dva v središču. Veliko krat so bila jutra res zgodnja, ampak sta pa nekako vedela, kdaj jaz to delam, kdaj je to še moj prosti čas tudi, ne, in so večeri dolgi ali pa jutra rana, tako da zdaj tudi ona dva pomalen, kaj sodeluje ta zdrava, ne, pa še Mila je zadnjič razlagala, imamo celo filmček posnet, kaj je ona udarjala po tipkovnici, da bo napisala članek in ga poslala Noni. Tako da čutijo tudi vnuki to. In takrat tudi res zdaj, ker sem zdi, da sem malo bolj počasna, da porabim več časa ali pa manj učinkovita, tudi njim posvetim malo manj časa, ampak potem skušam to nadoknaditi.
Ester, kaj je skrivnost tvojega urednikovanja? Kaj je tisto lepilo, ki vse drži tako lepo skupaj?
Pa jaz mislim, neka predanost, to si res upam trditi, da karkoli počnem, počnem predano, mogoče še preveč, in pa to, da imam rada ljudi. In seveda velika sreča, da sem obdana s takšnimi ljudmi, se to ni samoumevno. Ampak najvrš pa malo tudi privlečeš takšne ljudi in še danes mi je lepo, sicer naša ekipa je manjša, žal nas je Gabriela zapustila, žal pridejo tudi kakšne zdravstvene težave, ki nam koga vsaj za določen pa malo daljši čas iztrgajo iz sredine, ampak to, da ustrajamo in ta naša energija, ko se skupaj dobimo in se pogovarjamo o vsebini, je, kako je že tista reklama, neprecenljivo, vse ostalo je Mastercard, kot rečejo, ne? To je res, tega pač ne moreš kupiti. To so ti odnosi in jaz upam, da tudi vi, ki ste moji, to čutite, no.
Bili so usponi, bili so padci in bili so, ja, bilo jih je veliko lepih trenutkov, ampak nekaj tudi zelo bolečih. Ko zdaj gledaš nazaj, bi vse ponovila, če bi imela to priložnost?
Absolutno. Čeprav se mi zdi, da je neponovljivo. Prav to, s čimer sva začela, torej rojstvo teh medijev, takrat je bila ta medijska lokalna krajina prazna. Vsi ti odzivi bralcev, to veselje, danes smo ljudje bolj negativno naravnani. Čeprav sem vedno poskušala tudi skozi uvodnike, skozi koncept časopisa, ljudem odpirati oči, da bi radi imeli to našo postojno, našo občino, svoje kraje, ker jih imamo veliko razlogov za to, da jih imamo radi. Ne smemo videti samo tizga slabega, pa da to zasenči vse ostalo. In takrat je bilo res, spomnim se recimo, ko me je gospa v soboto, že ne vem, ob 4 uri zjutraj zbudila, nismo dobili prestopa, če nam pripada, nam pripada, pa lahko bi to zamirila. Ampak to pomeni, da ga je čakala, da ga je vzela za svojega in tudi, ko so ljudje kdaj kritizirali, da smo nekaj narobe napisali ali premalo, ali da nismo tega predstavili, sem vedno v tej luči, da pač, ja, ljudje berejo in čakajo in to je lepo. In biti del tega, da neki si pri rojstvu enega novega medija danes v tej hudi konkurenci socialnih omrežij, v poplavi informacij, takrat jih tudi ni bilo, je res nekaj neponovljivega. Tako da ja, bi ponovila, ampak mislim, da to ni mogoče.
Naj berejo še naprej. Ester, hvala za obisk.
Hvala tudi tebi.